прочулим радком.
Вітаю, сябры, працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Максіма Богдановіча. Ён сваім гарачым словам руню зняў народнай зямлі. Так вобразна сказаў пра спадчыну Максіма Богдановіча Владзімір Караткевіч. Песняр чыстай красы пакінуў нам свае выдатныя вершы, якія сёння лашчаць душы не толькі прыхільнікаў паэзіі, але самых звычайных, простых людзей. Паэзія Максіма Богдановіча падкупляе сваёй вобразнасцю, шчырасцю, прыгажосцю. Паслухайце, як гучаць яго вершы ў выкананні артыста Алега Вінярскага.
Кінь вечны плач свой аб старонцы, няўжо жа цёмнай ноччу ты не бачыш, што глядзіцца сонца ў люстэрка, месяц залаты? Не згасла сонца, сонца гляне, усіх падыме ада сна. Ён гэты дзень яшчэ настане і ачуняе старана. Я пад яе зімовай маскай, пад снегам бачу твар вясны, і вее верш мой дзіўнай казкай, і ясны ён, як зорак сны. Пад тенню темных ліп, схававших нашу пару, мы идем проплеванной дорожкой по бульвару. Окурки, шалуха, паперки под ногами, ды ці прыкмечу их, коли иду я с вами. Праздымчаты крышталь празрыста цёмнай ночы, ідучых міма нас людзей зіяюць вочы. У цемні к нам плывуць рубіны папяросаў, ліхтарні блеск адкрыў на ліпе россып росаў. Ах, колькі ёсць красы цудоўнай поруч з намі, калі глядзець вакол дзіцячымі вачамі. Нашых дзедаў душылі абшары лясоў, не давалі ім жыць і праўдзівым жыццём, і яны тыя пушчы звадзілі агнём, іх кругом падпаліўшы з далёкіх канцоў, і пылалі па нашаму краю лясы, покуль сонца здалела ўсё ў ім асвятіць, і святлей, і прасторней тады стала жыць, а на попеле буйна ўзраслі каласы. З гэтых дзедаў суворых прыклад нам бы ўзяць, не хіліцца з бяды, не пужацца агня, бо мы толькі тады дачакаемся дня, калі нас не здалее змаганне злякаць. Гутарка з паненкамі. Прабачце, ластаўка малая для птушанят гняздо зрабіла і клапатліва ў круг лятае, аж паглядзець прыемна, міла. Вельмі шаноўныя паненкі, тут ёсць, напэўна, трохі цуду. У гняздзечку міленькім і сценкі, і дно яна зляпіла з бруду. Вы, панове, пазіраеце далёка, у блеску сонца, з велізарных плеч народных, але светла крые шмат чаго ад вока, днём не бачыце вы зорак пуцяводных. Загляніце жа, будзе ласка, вы ў студню, ужо даўно яна шчарнела і згнівае, але дно яе і ў ночы, і ў палудню у вадзе люстранай зоры адбівае. К тым, кого життё затиснуло глыбока уніз, у норы падзямельныя пад вамі. Вы, панове, хоць і бачыце далёка, загляніце ў душы, студні са слязамі. Маладыя гады, маладыя жадання, ні жуды, ні нуды, толькі шчасце кахання. Помніш толькі красу, мілы тварык дзявочы, залатую касу, сіняватыя вочы, цёмны сад, вінаград, цвет бяленькі, вішнёвы і агністы пагляд, і гарачыя словы. Будь жа век малады, поўны светлымі днямі, пралятайце гады з залатымі агнямі. Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы у тихую сінюю ноч і сказаць: бачыце гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса, да іх ляціць наша сонца і нясецца за сонцам зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор. Эпілог. І зноў пабачыў я сялібы, дзе леты першыя прайшлі. Там сцены мохам параслі, вясёлкай адлівалі шыбы, усё ў пылу. І стала мне так сумна, сумна ў цішыне. Я ў сад пайшоў, всё глуха, дзіка, усё травою зарасло. Няма таго, што раньш было, і толькі надпіс: Вероніка, на ліпе, урэзаны ў кары, казаў вачам аб тэй пары: расці, узмацоўвайся дрэва, як манумент жывы, вставай і к небу надпіс падымай, хай нерухомы словы спева. Чым болі сходзіць дзён начэй, тым імя мілае вышэй. Выйшаў з хаты, ціха спіць падворак, наплывае. Выйшаў з хаты, ціха спіць надворак, наплывае радасць, з ёю сум. Не злічыць у небе ясных зорак, не злічыць у сэрцы светлых дум. Шмат зазнаў я горычы з нудою, што шчаміла, мучыла, пякла. Всё ўжо прайшло. сплыло водою. Молодость не зникла, не пройшла.
Шановные сябры, мы знакомили вас с вершами классика белорусской литературы Максима Богдановича. Читал артист Олег Винярский, передачу подрыхтовал Навум Гальперович.